atrodas centrs. Caur lielajā ielā izbrauc pāris mašīnas. Pārvietojas arī cilvēki, šeit pat arī man blakus darbojas traktors. Tā kā dzīvība šeit ir. Lai gan vietējie zina stāstīt, ka ļoti daudz aizbraukuši prom, gan no Codzes, gan no Bauskas, šeit rūkstot darba vietu. Tāpat blakus arī Codzes pamatskola, tajā gan vēl ir skolnieki, pie skolas divi velosipēdi, un šeit arī lielākoties nāk tie, kas tūmā dzīvo. Pārējos no bērža skolas, ko savulaik likvidēja, pašvaldība vada ar transportu skolu. Codze ir Bauskas novadā pirmā, kurā var ierasties braucot no Rīgas puses. Codzes pamatskolas skolā atzīst, ka šeit dzīvot viņiem patīk, tomēr atbildes ir pretrunīgas. Turpina Jānis, Maikls un Endijs.
Kā jums šeit, kā šeit ir dzīvot?
Patīk tas, ka mierīgi, nekā, mierīgāk nekā pilsētā.
Vai vecākiem ir darbs?
Jā, tēc strādā Anglijā, nu mamma pašlaik pa māju.
Interesanti noteikti dažādi pasākumi. Man liekas, nav garlaicīgi. Pagastā ir sakārtots tikai tā vieta, kur mēs dzīvojam, tur pa vasaru. Ir tāds diezgan nekārtīgs. Tu es neesmu dzirdējis, ka varētu atrast tādu sevišķu labu darbu, bet tā jau atrast var.
Kopumā jums liekas, ka cilvēki šeit dzīvo ir laimīgi?
Es domāju, ka jā. Nav pa ko bēdāties.
Protams, nu jau iestrādājies un nu esmu apmierināts.
Direktors Georgijs Ostrovskis savu amatu un dzīvi Codē ir apmierināts. Tomēr viņš arī redz skolas darbinieku un skolēnu grūtības. No septembra pašvaldība apņēmusies apmaksāt bērniem brīvpusdienas līdz 5. klasē, bet skolotājiem naudas no novada domas ir maz, un arī pārējiem darba nav. Trešajā daļā no skolēniem kāds no vecākiem aizbraucis uz ārzemēm strādāt. Tomēr skolai paveicies. Pirms novada reformas paspējuši skolu izremontēt un skolēnu skaits stabili turas pie 150. Te mācās arī 5 un 6 gadus veci skolēni. Arī tie, kas pirms tam mācījās citās skolās, kuras noslēgtas.
Bērni, kā jau dzīvo būtni, tomēr viņiem tās savstarpējās problēmas visos laikos ir bijušas un būs. Un tomēr vecākiem ir jāsako līdzi, kā tas bērns attīstās un kādus draugus viņš izvēlās un kur viņš pavada. Pēcpusdienas tad, kad vecāki to neredz, tā kā tāda tendence negatīva pēdējā laikā ar vien nedaudz vairāk sāk palielināties. Tas, ka vecāki nespēj izsakot saviem bērniem līdzi, un brīžiem, manuprāt, pat nevēlas izsakot.
Redziet, tu man tālāk ir māja, vai ne? Ja viņi 3 gadu atpakaļ nodoklis bija praktiski 10 reizes mazāks, tad šodien viņš ir 10 reizes lielāks.
1500 latu šogad jāmaksā par īpašuma nodokli. Pensionāri ilgi stāsta, ka viņai neviens nepalīdz ar naudu, tomēr par sevi viņa saka, ka viņai atšķirībā no jaunākiem ir vismaz stabili ienākumi. Kritiski viņa vērtē arī to, ka mainījusies firma, kas nodrošina pasažieru pārvadājumus.
Tā viņš ir.
Kas tās par siltumnīcām tur?
Tās ir privātās, tad tā ir mājā dzīvo viens enerģisks cilvēks, kurš audzē ved uz Rīgu un tirgo un... Nu, viņš, protams, ir vēl jauns cilvēks, viņš to var darīt. Nu, siltumnīcas redzēt, te ir daudz. Pamatā ved uz Rīgu, uz naktas tirgo, ne jau tā lielo naudu, bet, nu, iztiku ģimenē.
Sociālais aprūpētājs, traktoru vadītājs, dārznieks, sezonas lauksaimniecības strādnieks, mežstrādnieks, vairs nav aktuāls, aprūpētājs, frizieris, nagu kopšanas speciālists. Vakants nodarbinātības valsts aģentūrā Bauskā.
Salīdzinot ar iepriekšējiem krīzes gadiem, teiksim tā, darba vietas parādās, vakants parādās, bet tā situācija, protams, nav apmierinoša.
Bauskas nodarbinātības valsts aģentūras vadītāja Igunda Bēmane skaidro, ka vakanču skaits palielinās, tomēr tie lielākoties ir lauku darbi, ražojošu uzņēmumu apkārtnē nav, tāpēc arī piedāvājums ir ierobežots. Bezdarbnieku te ir teju 1500, pusi no tiem ilgstoši.
Bauskas tirgu kūsā dzīvība. Šeit cilvēki pēr gaļu, maizi, dārzeņus, arī zivis. Karākā rinda tieši pie zivis stenda.
Zinu tā vieta pirmkārt, nu kur es uz ārzemēm, taču nebraukšu savā vecumā, kā var teikt, ne? Cilvēki labi, jā, kaimiņi labi, dārzi iekopi.
Brigita tirgū stāv pie dārziņu un augļu stenda, pārdot kartupeļus, dzērvenes, sīpolus, sābolus. Viņa stāsta, ka vieglāk tiem, kas dzīvo piepilsētā un kam pašiem savus dārziņš un pati sev uzskata par optimisti. Blakus Dzidras kundze Raiba Laktiņu galvā pārliekus pār kartupeļiem un burkāniem stāsta, ka palīdz saviem radiniekiem tirgot dārziņus, viņa nav apmierināta ar laiku, kurā dzīvo.
Es atceros arī to jūs laikos, ko sauc par tiem ūmeņu laikiem, ja? kā gāja dzīve uz augšu, jo tas vēl man sprata nebās sev kabatā. Tagad man prasa tā, ka tu saņem pensiju. Nu, un ko tu domā? Es saku, es gaidu to brīdi, kad būs nākošā pensija. Jo īra jāsamaksā par apkuri, jāsamaksā. Un tikai, kā saka, cenas pieaug. Tiepat mums maizīt. Mums dažas dienas atpakaļ tas puskukulīts rupmaizes bija 460 santīmi, vai ne, 700 gramu kā viņš ir. Tagad jau viņš ir 46 santīmi. Tātad lūdzu jau 6 santīmi klāt. A, kur pensijā tas pielikums ir?
Kaut vēl tīrguši ir tas jauns, tas jau varams jau kā ar gari 45, bet patās, nu, viss ieliņas atvērtīs mājas remontē.
Ielas ir kārtībā?
Nu, praktiski jā, nu, bija pa laikam jau jauts visas bišķītāra, bet būtībā kārtībā.
Pensionārs Andrejs gan nav tik kritisks, viņš dodas medībās un vienu acis nedaudz piemiedzi stāsta, ka Bauskā dzīvot ir labi.
Rindas ir lielas vispār bērnu dārzos un, teiksim, 3 gadu vecumā pat pienāk tikai rinda. Ar izglītošanu bērnus esmu apmierināta. Viņam visu vajadzīgo jau sagatavo viņiem un iemāca jau daudz ko, sakot jau ar burtiņiem un visus pamatus jau.
Jaunā māmiņa Kristīna stāsta, ka Rindas uz bērnu dārziem ir tomēr pašvaldība tagad uzcēlus vienu jaunu un arī paplašinājas esošos. Viņa gribēja, lai pilsētā vairāk ir pasākumi bērniem un lielāki pabalsti, tomēr ar dzīvi pilsētā ir apmierināta. Bet māmiņa Inga skaidro, ka ģimene, lai gan apmierināta ar pilsētu, darba trūkuma dēļ domā braukt prom pie vīra, kas jau ir aizbraucis.
Nu, tas ir ļoti minimums. Tur jau strādā tikai, nu, parasti ir tā, caur paziņām. Un ja tev tur paziņa nav, tad tu tur netiec. Un tie, kas strādā, tie strādās, un projām jau neviens negrib iet, un jaunos neņems. Es labprāt braukt prom, tikai mums vajag, kur dzīvot tur, otrā galā.
Bet tad esat pilnīgi jau nobriedu uz braukšanu, jā?
Nu, īstenībā jau jā, jo mums tētis jau tā kā otro gadu, un tad, nu, mēs arī gribam pie tēta.
Nezinu, man liekas, mums pilsētā vispār kaut kur naudu viss aiziet. Nu, man ir kaut kādi bērni, piemēram, mums bērns ar bērnu rot, ir laukmiņi kaut kādi, bet tā, piemēram, pasākumi ļoti maz mums pilsētā.
Lauras un Guntara ģimenē Guntars strādā Rīgā. Tagad Laurai jāmeklē darbs, un viņa atzīst, ka to izdarīt būs grūti. Pamest Latviju jaunā ģimene gan nedomā. Lai gan bērniem ir bērndaršs un dzīvot Bauskā patīk, politiskai vadībai baušķinieki netic.
Es tādā ziņā tur nepārdzīvoju, tur paņem vai ne, tur savas vietas dabūšu, visu ir dabūšu, bet, nu, arī cilvēkiem kaut ko dodiet. Arī, lai normāli ir, nevis, nu, tikai priekš sevis.
Jo pilsētā mums tagad tik pagājuši vasaru, kaut kādas ceļas sāk remontēt. Piemēram, šita tā slimnīca jau bija graujoša, vispār nevarēja. Tagad...
Pilsētas svētkiem tur taisīt tos brūģis.
Nē, ka bija līgla, viss Latvijas, ka var aut no viss Latvijas.
Nu, jā, tad taisīt tos ceļus visi, nu, tagad jau viņi gurst nost.
Jūs pūguļājas, kā jūs jūties? Tās rokas. Rokas nekāds, ja man vispār tā trāca.
Viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Bauskā ir Sarkanais krusts. Te dala pārtikas pakas. Nāk katru mēnesi 500 cilvēku, kas reizē ar pārtiku saņem arī humāno palīdzību. Pieejami arī palīdzīgi tiem, kam veselībai nepieciešams atbalsts. Sarkanajā krustā var apmeklēt arī māsiņu un saņemt bezmaksas medikamentus, jo īpaši nepieciešami pretsāpju līdzekļi. Turpina komitejas izpilddirektora Bauskā Sandra Pumpuriņa.
Tā ir ārkārtīgi mainīsies, tā kā mēs sākām strādāt pirms 9 gadiem, tad kas pie mums pārsvarā nāca, tie bija pensionāri vecas tantiņas, kas atnāca tur nomērīt spiedienu, paņemt kā drēbes gabalu, parunāties ar medmāsām. Ja? Tagad tas ir radikāli mainījies, jo tagad nāk jaunas ģimenes, kur ir tēvs, māte, kādreiz 7-8 bērni, kas nāk pēc šīm tā pārtikas pakām, jo katram ģimenes loceklim ir viena paka mēnesī. Ja? Nu, lūk, un nāk šīs te jaunās ģimenes ar bērniem, kur bērni aug un izaugu, viņiem vajag appavas un drēbes un nemitīgi. Ja?
Pensionāri un citi varbūt aprunājas ar jums. Kas tās problēmas, kas viņus satrauc ikdienā ir?
Bauskā ir ļoti liela viena problēma. Ja Bauskā nav, kur nomazgāties trūcīgiem cilvēkiem. Bauskā nav pirts. Katrā ziņā nav tāda, ko var atļauties. Agrāk bija mums uz, nu lūk, un tur, bet tur tā maksa bija liela, 3 vai 4 lati. Nu lūk, un mēs jau arī to visvairāk jūtam pie sevis, jo nāk jau mums bomzīši ļoti daudz. Un es domāju, ka tieši viņiem vajadzētu tādu atsevišķu higienas pakalpojumu centru. Nevis tikai mazgāšanos, bet drēbes izmazgāt, tur matus nodzīt, ja? Bet nu, tur ir jābūt atsevišķām kaut kādām normālām telpām, kur ir visi higienas prasības ievērotas, jo šie cilvēki pa lielam ir arī ar visādām ādas slimībām, tuberkulozēm un ko tik visu. Ja? Es domāju,
Pumpuriņa runājot par bezdarbu novadā norāda, ka nav arī cilvēku, kas gribētu strādāt. Tā kādai saimniecei bija nepieciešama palīdzība audzējot puķu zirņus, bet strādnieku atrast grūti. Pumpuriņa nesūdzas par novada vadību, jo beidzot Sarkanais krusts ieguvis jaunas telpas pilsētas centrā nevis nomalē. Gatavojoties pašvaldību vēlēšanām, sarkanā krusta vadītāji saņēmusi piedāvājumus kandidēt vēlēšanās. Arī Nodarbinātības valsts aģentūras iecirkņu vadītāji šādus aicinājumus saņēmusi. Tikmēr novada domē no 17 deputātiem vairāki atsakās runāt par paveikto novadā 4 gados. Daļa tāpēc, ka maina partijas, citi tāpēc, ka nevēlas kandidēt nākamajās pašvaldību vēlēšanās. Domes vadītājs Valdis Sveips no vienotības uzskata, ka 4 gados izdevies sakopt pilsētu, uzsākt ūdens saimniecības uzlabošanas darbi, sākts būvēt peldbaseinu, par ko iedzīvotāji gan smīkņā, ka to būvē jau gadiem. Sakopts arī Bauskas pils muzejs ir atsnams, kā rezultātā pilsēta kļuvusi pievilcīgāka. Pašvaldība ir ceļā uz to, lai likvidētu rindas uz bērnu dārziem un domāts par izglītības uzlabošanu. Trīsumā gaidāmas remonts tiltam pār mūsu. Emigrācijas problēmai pašvaldība risinājumu gan vēl nav atradusi.
Mums nav īpaši liela uzņēmuma un mēs nevaram lepoties ar tādiem, bet tās iespējas noteikti ir un sakārtojot šo infrastruktūru, kas ir mūsu uzdevums, kā jau es teicu, ka šī ūdens saimniecība, kanalizācijas ceļi, pievadceļi mums sakārtojot un ir vietas, kur arī uzņēmēji varētu mēs piedāvāt iespējas, kur varētu būvēt rūpnīcas un attīstīties. Sakārtot šīs lietas, arī interesantāk mēs varbūt paliksim arī investoriem.
Ceļus sakārtot plānots tikai 2014. Gadā, kad mazās ielas klās bruģis lielākās asfalts. Tomēr pagaidām ceļi ir tikpat slikti, cik citur nosaka Veips. Ar laiku gan domāts, ka Bausk varētu iet apvedceļš, kas novirzīt smagās automašīnas no pilsētas centra. Tomēr Veips cer, ka iedzīvotāji aktīvāk piedalīsies lēmumu pieņemšanā, jo domē iedzīvotāja viedoklis nav zināms.
Ne tikai pašvaldība varbūt strādājot uz vietas, daudzas lietas arī varbūt neievēro, varbūt nav tāds redzējums un iedzīvotāji no malas, varbūt tas skatījums ir savādāks un griežoties šeit pie pašvaldības, mēs varam atrast kopīgus risinājumus, kā šos jautājumus arī atrisināt, tieši kas saistīti ar novada attīstību, ar infrastruktūru, ar kultūru, sportu un tā tālāk.
Deputāti, kas gatavi runāt ar Latvijas radio, daļu vainas par neizdarītajām lietām novaļ uz valsts pleciem, turpina Juris Cielaus no Zaļo zemnieku savienības un Jānis Rumba, tagad neatkarīgs deputāts.
Kā saucas biznesa inkubātors, viņš jau stāv pustukši, nav būtībā nav intereses. Un kādā veidā, jādomā, vēl kādā veidā atbalstīt, teiksim, uzņēmējus, bet principā vajadzētu vispirmām kārtām nākt no uzņēmējiem, teiksim, ko viņi vēlas, kādā veidā viņus atbalstīt.
Mēs neesam tie, kas rada šīs darba vietas, jā, tur ir uzņēmēja darbība un tālāk, tas jākārto jau kaut kur valsts līmenī, kaut vai tas pats demogrāfiskais situācija, tur savākušies ir cienījami gada gājuma cilvēki, kuri praktiski nekad var sakot ar šī problēmām nenodarbosies. Ja un spriež, kas tu tagad būtu darāms, lai būtu, var sakot, šis demogrāfiskais būs vai vēl kaut kas?
Kāds mums tās ielas izskatās? Viņas izskatās ļoti štruntīgs, jā. Bet noteikumi, lai mēs dabūtu to naudu, faktiski arī bija tādi. Ja?
Juris Landors no Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas arī vai no birokrātija, kā rezultātā virkni jautājumi nav izdevies sakārtot, bet atšķirībā no saviem domas biedriem uzskata, ka nav izdevies panākt novada attīstību domas dažādo interešu dēļ. Iedzīvotāju sūdzības par ceļiem, bezdarba emigrāciju un citiem jautājumiem domnieki saprot, tomēr risinājumi daudzām likstām neredz. Tikmēr paši iedzīvotāji daļa nedomā, ka jūs uz vēlēšanām, jo neredz iespēju mainīt notiekošo pilsētā. Tiepat laikā arī mainīt novadu Bauščinieki nevēlas, jo projām Bauski izceļas gan ar to, ka sargāja savu slimnīcu, kuru gan neizdevās nosargāt, un lai atbrīvotu Via Baltika ieradās arī speciālā uzdevumvienība. Tāpat arī Bauščinieki protestējuši pret nevienlīdzīgiem tiešmaksājumiem lauksaimniekiem un joprojām piemin policistus no Bauskas barikādēs. Anna Platpīra, Latvijas radio.